obzor. Cestovatelský týdeník Rádia 7.
Dnešní cestování v pořadu Za obzor bude trochu netypické. Vypravíme se na cestu skrze tři státy, kterou prošli uprchlíci z Moravy, Moravané. Kdo byli tito hrdinové víry? Jejich historie sahá až do doby Jana Husa, kdy po jeho upálení začalo být aktivní husitské hnutí. Zároveň narůstal tlak na nekatolíky. V roce 1575 se daří usmířit různé skupiny evangelíků a v roce 1609 vydává Rudolf II. Císařský majestát, který zaručoval náboženskou svobodu. Ta trvala v českých zemích jen do 30leté války. Po roce 1620 začalo znovu pronásledování nekatolíků a mnoho věřících utíkalo ze země. Hloučky exulantů sotva přežívaly, ale na Fulnecku a Suchdolsku se držela velká skupina bratří. Mezi nimi byl i Jan Amos Komenský, který později odchází do polského Leszna. Na počátku 18. století byl v Těšíně postaven evangelický kostel, ve kterém se scházelo i několik tisíc lidí z Česka, Polska a Slovenska. Mnoho účastníků bohoslužeb chodilo dlouhé kilometry, aby mohlo slyšet živé boží slovo. I po 100 letech od Bílé hory bylo na českém území mnoho tajných evangelíků. Část bratří nakonec pod vedením Kristiána Davida našla útočiště v německém Herrnhutu, Ochranově, na panství hraběte Mikuláše Ludvíka von Zinzendorfa. Městečko se pomalu rozrůstalo příchodem mnoha bratří z různých koutů Moravy, Slezska či Slovenska. Zde se rozhořel oheň vytrvalých modliteb a celosvětové misie. Moravští bratři se poté vypravili na všechny kontinenty, aby hlásali evangelium Ježíše Krista. Jejich život a víra ovlivnila nespočet lidí, pozdějších reformátorů, ale i celých kultur. Moravané se na cestách potkali například s Johnem Wesleym, zakladatelem metodismu. Indiánské kultury v Americe dodnes čerpají ze zápisků a pramenů, které zaznamenali moravští bratři. Dnes se k moravské církvi hlásí téměř milion následovatelů. Největší moravské církve jsou v Tanzánii a Kongu. Zemí, ve kterých Moravané zvěstovali evangelium, byly desítky. A mnoho věřících se hrdě hlásí ke svému moravskému původu i po několika staletích. Vraťme se do Čech na cestu Via Exulantis, která mapuje cestu moravských uprchlíků do německého Herrnhutu, Ochranova. Tuto výpravu začneme v Suchdolu nad Odrou. Tento městys s necelými 3000 obyvateli se nachází v okrese Nový Jičín. Část obce spadá do chráněné krajinné oblasti Poodří. První osada zde byla založena ve 13. století slovanskými horníky, kteří zde dolovali stříbrnou rudu. Po nájezdech Tatarů a Kumánů byla vesnice zničena a obnovena až ve 14. století německými obchodníky. Suchdol byl na výhodném místě u Jantarové stezky. Během 30leté války byl Suchdol vydrancován postupujícími vojsky. V roce 1727 odsud odchází 14 bratří vedených Kristiánem Davidem do německého Ochranova. Tato cesta Via Exulantis měří téměř 500 kilometrů a na této trase je několik míst, kde bratři nocovali. V Česku je to Krnov, v Polsku poté Nisa, Stolec, Pilava Górna, Svidnica, Bedřichovice, Pasečník, Jelení Góra a Leuba. Trasu se snaží obnovit spolek Moravian, který od roku 2001 buduje Muzeum moravských bratří v Suchdole nad Odrou. Vypravte se na tuto pouť s námi.
U pořadu Za obzor vás vítá Dana Keningová. Dnes si s Petrou Krištofovou budeme povídat o její pouti, kterou šla po stopách moravských bratří. Je to cesta ze Suchdola nad Odrou do Herrnhutu Ochranova, kudy tajní evangelíci utíkali v době násilné rekatolizace. Vítám tady Petru Krištofovou. Ahoj, Petro.
Ahoj.
Petro, ty jsi šla tu pouť v létě 2019. Co tě k tomu vedlo? Jak vůbec ta myšlenka vznikla?
Tak asi bych to nenazvala vyloženě pouť, i když teď to takto nazýváme, ale ta myšlenka mě napadla, když jsem měla přítelkyni, která byla těžce nemocná, vlastně nemohla vůbec chodit a já jsem si uvědomila, že jak je to úžasné, že vůbec chodit můžu. A pak přišly nějaké těžké věci v rodině a tak jsem říkala, co tak takový lék, jako že bych prostě šla a ten čas měla opravdu tak koncentrovaně s Pánem Bohem jenom při té chůzi a tak vznikl takový nápad. A pak jsem si říkala, tak jako výlet není pouť. Do Santiago de Compostela jsem zrovna neplánovala v létě jet a tak jsem si vzpomněla, že kdysi hodně dávno jsme byli v Muzeu moravských bratří v Suchdole a že už tenkrát mě zaujal ten projekt Via Exulantis a tak jsem si prostě vygooglila moravian.cz a přišla jsem na to, že v roce 2018 dokonce tuto pouť, tu Via Exulantis, šly tři sestřičky z Brna, tak jsem hned zavolala a řekl mi Daniel Říčan, že nikdo letos neplánuje jít, takže jsem se neměla ke komu přidat. No ale pak se tak stalo, že jsem říkala, tak mohla bych jít takovou kombinovanou cestu, já půjdu a manžel mi bude dělat zázemí a můžu v tom případě jít sama a splnit to, co jsem chtěla, být sama s Bohem, jít a tak nějak očistně kupředně se pohybovat po té trase Via Exulantis. A kdybych mohla být nějak pomocná, nápomocná tomu projektu, tak by to bylo moc fajn a tak se to uskutečnilo.
Jak dlouhá je ta cesta, nebo kudy vede a kolik má kilometrů?
Takže v tom 18. století, kdy utíkali moravští exulanti vlastně z Kravařska do Hernhutu, tak měřila zhruba 350 kilometrů a ti zdatní byli schopni ujít za 11 dní, včetně toho, že nesli třeba i děti. Jo, a svoje nejnutnější věci. Ale uvědomila jsem si, že tady tohle to je taky proto, že ti lidé opravdu prchali. Oni byli v nebezpečí života, protože ne všichni vždycky došli. Takže ono to nemá nic společného s nějakou turistikou a s něčím duchovně povznášejícím v tom slova smyslu, že má člověk skvělý zážitek, ale spíš pro ně to byla opravdu cesta života, že prostě odejdou a zachrání si tu svoji víru a budou moci jí prostě žít na nějakém jiném cizím místě, o kterém nevěděli, jak bude vypadat.
Ty jsi šla celou a jak dlouho to trvalo?
Tak já jsem neměla ani tu ambici jít celou, protože, jak jsem říkala, potřebovala jsem si vyčistit hlavu a chtěla jsem prostě hlavně jít. A tak jsme se domluvili, že pomůžu mapovat úsek po polské straně, takže jsem vlastně vyšla v Glucholazech a první město, které jsem minula, byla Nisa. A Nisa byla vlastně to místo, kde prostě ti první bratři, kteří šli, tak se rozhodovali, jestli půjdou do polského Lešna, které jim něco říkalo z doby Komenského, anebo jestli půjdou teda to, co jim říkal Kristián David, že prostě půjdou do toho Hernhutu. A tam právě za tou Nisou, na té křižovatce, kdy jsem stála, tak jsem říkala, tak oni se tadyhle někde rozhodovali a to změnilo tolik pro ně i pro jejich další následovatele.
Když se ještě vrátíme teda k tomu, jak dlouho si tu cestu šla?
Já jsem šla 8 dní a jak říkám, nebylo to tak, že by to byla pouť, protože my jsme tak jako kombinovali, že manžel vždycky našel nějaké místo, kde jsme mohli přespat, protože on ještě u toho pracoval a já jsem vlastně celý den šla. A pak jsme se někde potkali, on zjistil v různých informačních centrech nějaké důležité věci, které jsme potřebovali nebo které jsme chtěli pomoci do toho projektu. No a zase, když jsme přespali, tak já jsem si zbalila ten batoh a na celý den jsem odešla a někde jsme se potkali večer.
Kolik kilometrů denně si asi chodila?
To bylo různé, protože já jsem si myslela, že půjdu tak 30 kilometrů denně a nebylo by to nemožné. Nicméně ta situace dneska je jiná než kdysi, protože musíte procházet velkými městy a tak řešíte, jak je projít tak, abyste nemuseli jít po hrušné silnici a podobně. A taky jsem přemýšlela nad tím, kudy jít, aby ti, kteří půjdou, aby už nemuseli dělat ty samé chyby, co já. Takže jsem určitě neušla 30 kilometrů denně a někdy jsem ušla víc, někdy méně, ale dohromady jsem ušla nějakých 150 kilometrů.
Když se vrátíme ještě předtím, než jsi vyšla, co obnášela příprava?
No, tak to je to nejvtipnější, protože když mě to napadlo, tak jsem vůbec neřešila, jestli na to mám. Tak prostě mě to napadlo a řekla jsem, to musím prostě uskutečnit a musím to uskutečnit hned. A tak jako to byl ten boží čas, protože potom už by to nešlo. A tak jsme prostě velmi rychle zareagovali a Dan Říčan a bratři ze Suchdola nám poskytli kontakty a poskytli nám 3 druhé klobouky a doporučení na tu cestu a my jsme opravdu mohli vyrazit. A no a když se přiblížil ten den D, kdy jsem řekla, že vyjdeme, tak jsem si prostě uvědomila, že mě začíná bolet celé tělo. A když jsem se dívala na tu trasu, kterou jsme měli jít, tak mi v hlavě přišlo, to je blbost, vždyť ty na to vůbec nemáš. Jako ty nejsi vůbec trénovaná, ty vůbec nemůžeš jít jako tak dlouho a sama. A bylo to úžasné. Mě tělo vůbec nebolelo. A opravdu jsem si uvědomila, že když člověk jde na pouť nebo jde opravdu s Pánem Bohem, tak to není výlet. A v té chvíli to tělo funguje úplně jinak. Je to asi takový rozdíl mezi dietou a půstem.
Když jsi zvažovala, kudy jít, jaká kritéria jsi měla třeba pro to rozhodování?
No, tak ta trasa byla daná. Ta trasa byla daná přes města, které popsal David Nitschmann Syndicus. A tudy by měla procházet ta trasa Via Exulantis, kterou poprvé prošli v roce 2000 Dan Říčan ještě s dalšími. A já jsem se té trasy chtěla opravdu držet, protože jsem chtěla jim prostě pomoci v tom projektu. No a používala jsem aplikaci mapy a nejlépe cyklostezky, protože turistické trasy nejsou v Polsku tak úžasné jako u nás.
Takže ty jsi šla podle aplikace v mobilu a fungovalo to tak?
No, nefungovalo. Nefungovalo, ale vzhledem k tomu, že člověk jako jde na té cestě, tak si uvědomí, že to je prostě jako v životě, že prostě kolikrát si někde zajdete a jste někde jinde, než byste měl být. Ale to není prostě problém. Tak jsem to jenom prostě poctivě zaznamenala, aby příště třeba ti lidi neudělali stejnou chybu. Myslím si, že největší jako kdyby potíž v té trase do budoucna pro to, aby mohli jít i ostatní, což bych vřele doporučovala, je v tom, aby člověk mohl jít a minout ty velké silniční tahy. Když se tady toto podaří, tak si myslím, že to bude jako skvělá trasa pro duševní a duchovní hygienu.
Jaká jsi měla očekávání?
No, já jsem měla jenom jedno kritérium a to prostě bylo být s Bohem a ten čas opravdu mu tak nějak odevzdát a vyčistit hlavu a vyčistit srdce a to se prostě podařilo a já za ten čas jsem prostě nesmírně vděčná.
Máš nějaké třeba zážitky, konkrétní příběhy, jak jsi viděla, jak tě Pán Bůh vedl po té cestě nebo zajímavá setkání?
No, velmi zvláštní bylo, že já jsem prakticky nepotkávala vůbec žádné lidi a už vůbec žádné lidi, kteří by se se mnou chtěli bavit. Jo. Takže jdete sama žena s batohem v 3 rohem klobouku a vás si vůbec nikdo nevšímá. Vy jdete úplně poloprázdnými vesnicemi, tam není několikrát ani obchod, mezi poli, jo, prostě jdete úplně sám. Takže ten můj zážitek z té první poloviny cesty byla opravdu jako naprostá kontemplativní zkušenost, kdy prostě člověk jenom kupředně se pohybuje a může rozmluvat s Bohem, plakat, modlit se, smát se, prostě může být úplný blázen a je to v pohodě.
A máš nějaké příběhy třeba, jak tě Pán Bůh vedl, nebo co jsi s ním zažila na té pouti?
No, tak některé věci jsou přímo takové jako osobní, ale jak říkám, byla to terapie. Já jsem měla otázky, které jsem potřebovala prostě slyšet odpovězeny od Pána Boha. A bylo zvláštní, že mě třeba Pán Bůh vedl, abych vymýšlela žalmy. Takže já jsem třeba hlásila mi ta aplikace, že zahnu doprava a pak půjdu 4 kilometry a bude vesnice. A já jsem věděla, že ty 4 kilometry se mám nepřetržitě modlit, jako kdyby v žalmu. Jako, že mám jako žalmista oslavovat Pána Boha. Takže žádné takové, Pane Bože, prosím tě, Pane Bože, prosím tě. To bylo, jaký je, co všechno udělal, jaký je úžasný. A teď si představte, že 4 kilometry, to ne, že jak dlouho. Prostě 4 kilometry jdete a z vás to prostě plyne. To vás prostě musí změnit.
A jak tě to změnilo?
No, především Pán Bůh zaplnil věci v mém srdci, kde jsem měla strach. To je jednoznačné, že jsem se prostě přestala bát. A hlavně nemůžu říct, že jsem vyloženě získala radost, to ne, ale to jsem získala mnohem později, ale takové jako postavení se znovu na skálu, takové opravdu hluboké obnovení toho, kdo jsem já a kdo je Pán Bůh, tak to jsem prožila úplně zcela jistě.
Můžeš ještě třeba víc říct o té cestě, jakou krajinou vede, nebo jaká tam jsou zajímavá místa, nebo co tě zaujalo jako konkrétně kolem tebe?
Takže předně já jsem opravdu nešla na výlet, takže mě vůbec nezajímaly žádné pamětihodnosti, na které mi neupozornil Daniel Říčan, které měly nějakou souvislost s Moravskými bratřími. A tu bych chtěla ještě jako upozornit, že jsem vůbec neměla nic naštudované, že jsem dostala opravdu do ruky pouze ten deník toho Davida Ničmana syndika a výtisk Via Exulantis z Moravian.cz. A opravdu, já jsem měla opravdu jenom jeden prostě cíl, být s Bohem x hodin denně, nerušeně. Takže to nemohu říct, že bych vyloženě se dívala, co kde je. Ale ten zážitek z té první poloviny cesty je úplně jasný, že jdete prostě úplně vybydleným venkovem, na kterém jsou obrovské lány chemicky postříkaných plodin. To podle toho, že prostě vidíte tu pšenku krásně, jak vojáky rovnou a kolem samé pcháče, jako jo. To znamená, tam není vysečená žádná příkopa, nic, tam si nemůžete nikde lehnout, všude jenom prach a ty pcháče a pak ta pšenka anebo kukuřice. Jo, prostě to jsou lány a mezi tím prostě jdete a jdete a jdete a jdete a jdete a jdete a v určitém okamžiku, když se tak jako rozlížíte po kraji a najednou v té vysoké kukuřici za vámi to zašustí, tak si uvědomíte, že nemusíte mít zrovna strach z lidí, že tam můžou být i úplně jako jiní tvorové, třeba divoká zvířata, no a pak velmi zrychlíte.
Potkala jsi divočáka?
Nepotkala jsem ho naživo, ale podle stop jsem viděla, že tam jsou a že je tam dost. Takže to potom jako člověk samozřejmě přidá, to neřeší žádné tělo.
Takže ses nebála jako sama žena jít tak dlouhou cestu?
Já jsem nešla sama, takže tak jsem to brala a tak jsem se opravdu u toho cítila. Jenom to jedenkrát jsem měla strach a potom mám jednu vtipnou příhodu. Prostě v té první polovině Polska podél cest mají nádherné, ale nádherné obrovské ostružiny. Ale to je prostě ostružina, která má habitus jako divoká ostružina, naše lesní, ale plody má jako zahradní. Opravdu obrovské ostružiny. A tak jsem prostě šla a jedla jsem a tak jdu po takové prostě takové horší cestě a najednou před sebou tak na horizontu vidím takové dva muže. A oni zpomalujou a já říkám, no tak Pane Bože, tak to je veselé, jsem tu já, dva muži, jako oni zpomalujou, jako nevím, co se děje nebo neděje. No a tak prostě jdu, modlím se, jdu a najednou ti muži zahli do houští. Jsem říká, no tak co, teď se vrátit nemůžu, to je jediná cesta, tak to prostě musím projít. Tak jsem se ještě horlivěji modlila. No a když jsem přišla na to místo, tak jsem přišla na to, že každý má takovou 5-litrovou konvičku a sbírají ty ostružiny. tak to bylo.
Jaká jsou teda zajímavá místa, která ti Dan Říčan doporučil, která jsou spojená s tou historií Moravských bratří, kde se zastavila?
No tak já už jsem říkala, že v roce 2000 vlastně Dan Říčan podnikl tu cestu Via Exolantis a myslím, že v roce 2003 dostala ta cesta nebo ten projekt přímo ten název Via Exolantis. A v roce 2004 vlastně vznikl projekt, nějaká třístranná dohoda mezi Hernhutem, Pivovarovou Gornou a Suchdolem nad Odrou. Právě z hlediska toho projektu, který by do budoucna měl sloužit i dalším poutníkům. A proto jsem dostala od Daniela Říčana kontakt právě na zastupitele v Pivovarově Gurnej, které jsme navštívili a to město jsme si zamilovali, protože opravdu oni v té době opravovali dům bratří Moravských přímo na náměstí Piastovském a s takovým nadšením nám vyprávěli, že oni ho prostě dostaví a že tam bude prostě to muzeum těch bratří Moravských a s takovým nadšením se opravdu přimykali k té historii těch zakladatelů toho města vlastně. A bylo to jako moc příjemné vidět lidi, kteří jsou prostě nadšení, kde mají ty kořeny, byť vlastně v Pivovarově už není žádný sbor bratří Moravských, ale je to tam prostě cítit. No. Takže ta Pivovarová byla taková zajímavá. A potom vlastně v tom deníku těch Moravských bratří, oni když popisují tu cestu, že když vyšli, tak oni řekli, za námi je otčina, před námi bída. Oni vlastně vůbec nevěděli, kam jdou. A v průběhu té cesty popisují setkání s různými věřícími a ty nevyznívají vůbec jako nějak nadšeně, jo? Protože říkají, ti lidé nemají ani víru, proč my jsme vůbec opouštěli jako tu Moravu, když tady mají svobodu a ani tu víru nemají. A tak jsou takový jako nešťastní a dojdou do, dneska je to Grifov Šlasky, nebo věža, a tam byl kostel, to byl nějaký hraniční kostel, kde mohli právě snad i z českých zemí prostě docházet. A oni tam došli a tam prostě potkali bratra v Kristu, faráře, který se s nima modlil a objal to jejich srdce bolavé. A dneska tam není nic, dneska je tam prostě jenom takový jako pamětní pár nějakých hrobů a taková zelená plocha, ale to místo je velmi zvláštní. I my jsme tam jako zažili takové zvláštní ulehčení přímo na tom místě, jako kdyby opravdu to tam prostě pořád je. To dobré. Ta víra.
Takže v té Pilavě, kde vlastně taky byla Moravská osada, tak dneska není žádná církev navazující na jednotu bratrskou. A jestli to dobře chápu, tak je to město, které se snaží nějak obnovit tu památku jednoty bratrské tam. Víš, jak je s tím mají záměry do budoucna?
Tak jak jsi řekla, opravdu je to město. Jsou to prostě představitelé toho města, kteří chtějí navazovat na ty moravské bratry a chtějí se angažovat i v tom projektu Via Exulantis. A v letošním roce bratři ze Suchdola chtějí pokročit právě v té trase, že v prvním na přelomu června a července by chtěli tak nějak podobně, jak jsme to šli s tím Pavlem, projít celou tu trasu, mapovat ji, takže jeden pojede na kole a druhým bude dělat zázemí jako kdyby autem. A chtěli by celou opravdu už doznačit s tím, že hernutská manufaktura, která vyrábí takové ty hernutské hvězdy, by se chtěla do toho projektu značení zapojit a tím znakem, který by značil tu cestu Via Exolantis, by právě byla ta hernutská hvězda. Takže Pivovarová se zavázala, že od Stolce po Švidnici bude tu trasu mapovat ona. Takže je to moc fajn a řekla bych, že se s nima dá jako domluvat i na dalších věcech, na nějakých brigádách jsme slyšeli, další křesťané se tam s nima domlouvali, takže věřím, že to je místo, kde možná ještě ti moravští bratři tam budou vidět.
Když jsi tam byla, vnímala jsi nějak duchovně nějakou jinou atmosféru nebo jaký to bylo vůbec představovat si, že tam byla taky vlastně druhá osada, že tam chodili i z Čech, čeští bratři?
No tak je to prostě město jako každé jiné. Pro nás samozřejmě zajímavé v tom, že jsou tam lidé, kteří tu historii milují, ale ještě to čeká na na vzkříšení věřím.
Ty jsi zmiňovala, že tam měli také nějaké modlitební místo, když jsme se spolu o tom bavili. Můžeš o tom něco krátce říct?
Tak to místo, které milovali moravští bratři, protože oni byli velmi pracovití, oni tam každý měl nějaké řemeslo, byli kameníci a stolaři a vyráběli různé masti. A, no tak když oni se jako potkávali, tak se dost často potkávali na takovém vyvýšeném místě nad Pilavou, kde je výhled do údolí. A tam je takový jako plochý kámen, takový jako kdyby kamenný stůl. A to bylo to místo té kontemplace, kde oni přicházeli a stišili se před Bohem. Krom toho, že samozřejmě na náměstí měli modlitebnu. Ale tam to bylo takové místo nahoře.
Byla ses tam podívat? Vnímala jsi nějak tu atmosféru toho místa?
Byla jsem se tam podívat a uvědomila jsem si, že to je místo jako výjimečné, protože opravdu se tam odkrývá ten pohled na celý ten život v tom údolí. A tak jsem si trochu jako představila, že i mi by se tam asi líbilo chodit modlit a myslím si, že každému z nás, kdo by se tam šel podívat.
Bojovala jsi někdy během té cesty dlouhé s tím, že už dál nemůžeš a že to vzdáš?
Ne, to jsem nebojovala, ale opravdu nejhorší je, když jako dojdete na úsek, kde vás, kolem vás projíždí ta velká auta a vy nemůžete uhnout na nějakou jinou cestu. To je asi to nejnepříjemnější a zaprvé tam jde o bezpečnost, protože oni, když tu cestu spraví, tak oni ji zúží a prostě z té krajnice je to potom takový nebezpečný přechod a vy tam tak jako nějak se snažíte jít. Takže to ruší, jako kdyby ten požitek z toho jít. Kdyby celou dobu se dalo jít a kdyby mimo cesty, po kterých jezdí jako rušné ta silniční doprava, tak by to bylo fajn. Tak doufám, že se to letos podaří tak nějak vymyslet. Ale v tom případě ta trasa nebude jenom 350 kilometrů, protože oni šli tak jako nějak přímo. Jo? Oni prostě šli přímo. Ale teď se bude to jako trochu více obcházet, anebo já jsem třeba doporučovala některá centra prostě projet hromadnou dopravou, nasednout na začátku města a projet to za 3 zloté na druhou stranu a pokračovat dál, protože to nemá prostě už potom spoutí nic společného, to je trápení.
To jsme zatím mluvili vlastně o té části, která se jde Polskem a jak velká část pak vede v Německu a v čem byl třeba rozdíl? Vnímala jsi tam nějaký rozdíl?
Tak Německo je za vodou, dalo by se říct, a nejenom, že dalo by se říct, ale je to prostě tak. Přejdete prostě řeku a jste v Německu a je to samozřejmě jiný svět. Je tam všechno upravené, cesty jsou krásné. No ale já nejsem německy vybavená, takže pro mě je to Čína. Takže po tom, co jsem se běžně s obyvatelstvem domlouvala polsky, tak jsem prostě přišla na to, že by je lepší být Něma, než tam něco vymýšlet. Tak jsem zapomněla i angličtinu, takže to bylo takové hodně vtipné, ten můj přechod do Německa. Já jsem prostě měla pocit, že jsem spadla z oblaku úplně někde, nevím prostě kde. No, ale zajímavý byl pro nás samozřejmě ten kostelík, ve kterém proběhlo vlastně to navštívení boží těch moravských bratří poblíž Hernhutu. A ten jsme tam prostě přišli a tam všechno takové vzorně, všecko vybiglované, všechno prostě sestříhané, všechno zarovnané, dokonce ty, tak německy úplně přesně všechno, dokonce ty konve prostě krásně, spořádaně uloženy prostě na zalívání a začalo zrovna zvonit. Tak jsme si uvědomili, že opravdu je to krásně opravený, udržovaný kostel, který vlastně udržuje tu historii toho, že tam prostě přišlo to probuzení mezi ty moravské bratry, kdy nejenom probuzení, ale hlavně jako to sjednocení, kdy se prostě přestali dohadovat a prostě věděli, kdo jsou a kam jdou a pak už nic nezastavilo.
A když si pak přišla do Hernhutu, tak jaké jsi měla dojmy?
Tak v Hernhutu miluju hřbitov. V Hernhutu, takže ten jsme jako navštívili samozřejmě první. A když jsme ho prošli, tak to je vždycky pro mě takové fakt jako zvláštní místo, takového pokoje. Já jsem tak trošku jako zaměřená na stromy a tak tam vždycky ohlížím ty lípy, co tam rostou. A víte, velmi zvláštní věc, tam byl pářez a z toho pářezu prostě rostl takový jako proutek, jenom prostě proutek. Jo, a já jsem si říkala, to je prostě úžasné. Jo? Tam prostě byl možná 100letá lípa. Oni to seřezali a z toho roste nová lípa. Jo? A tak jsem si uvědomila, že historie je jedna věc a současnost je druhá věc. A tak bych si prostě moc přála, kdyby na té trase Via Exulanti se opravdu mohli potkávat lidé bez ohledu na vyznání, bez ohledu na to, jaká konfese byla při jejich zrodu. Ale aby mě mohli dát ten čas Bohu a mohli opravdu přemýšlet nad tím svým životem. A kdyby se opravdu podařilo opravdu spojit ty křesťany podél té trasy a aby mohli třeba nabídnout nějaké ubytování a podobně, tak si myslím, že by to byl skvělý čas pro každého, kdo prostě potřebuje s Bohem být.
Vy jste přespávali jakým způsobem?
No, tak my jsme byli vybaveni na to, že budeme přespávat venku. Ale jak jsem říkala, v té první polovině cesty se prakticky nedá nikde přespávat venku, protože to, co my známe, že máme někde louku nebo někde kousek trávy, kde prostě si lehnu ve spacáku, to tam prostě není. Tam je takové sucho, že všude je prach a jenom cesta a kolem, říkám, je neudržovaná příkopa plná těch pcháčů anebo pole. Ale nedá se nikde si tak jako kdyby v přírodě lehnout. Takže my jsme nacházeli různé ubytování, některé, které nám navrhli právě z Moravian, tak jsme vyzkoušeli, jestli to jde. Jednou jsme přespali teda venku, ale to jsme pod takovým posedem udělali prostě bivak a celou noc tam prostě projížděli auta a dívali se, jestli tam snad něco nekradem. Tam, já nevím, jako necítili jsme se vůbec komfortně, jako asi něco jiného je, kdyby člověk zalehl třeba sám, ale to auto prostě bylo vidět, takže nebylo to vůbec příjemné. Přišli jsme potom na to, že nejlepší ubytování je v nějakých ubytovacích zařízeních agroturističních, tak tam to bylo asi nejlevnější, ale myslím si, že tudy asi cesta nepovede, protože pokud ten poutník by chtěl jít, tak ne vždy je to prostě prázdné třeba.
Takže vy jste hledali ubytování až vlastně na místě, manžel ho vždycky hledal, a jakým způsobem?
No to je právě, to byla ta jeho část. On prostě našel nějaké turistické infocentrum a oni mu prostě dali nějaké informace a on podle nich zkusil prostě najít to nebo ono. A nebo se potkal zrovna božím řízením prostě s nějakým člověkem, který řekl, tak můžete přespat u mě. Jo, takže spíš takto. Ale opravdu si myslím, že by bylo dobré, kdyby to mohli lidé nacházet opravdu podél u těch křesťanských komunit, ať už katolických, protestantských.
Takže se vám stalo, že jste spali takhle v soukromí, že vás někdo neznámý pozval k sobě?
Jednou se nám to stalo. A to není úplně přesně tak vlastně, protože ta paní nás pozvala, ale my jsme mezi tím jako si jiné ubytování zajistili. No a tak jsme k ní přišli a jenom tak na návštěvu poděkovat, že nám chtěla jako a chtěla nám posloužit a ona říkala, no tak když jsem viděla, že prostě tam prostě nemáte kde být, tak já tady mám nahoře. No a tak nám vyprávěla, že je učitelka, že cestovala svět a kde si cosi a potom říkala, no a pak mám ještě jednu zálibu a já totiž maluju ikony. No a já jsem z toho protestantského prostředí a tak my jsme prostě dostali tu ikonu jako dárek. Poděkovali jsme a předali jsme ji v Muzeu moravských bratří, aby měli nějakou památku na naši cestu z Via Exulantis. Takže člověk se potkává s různýma lidma.
Můžeš teda nějakým způsobem, když se teď ohlídneš zpátky, říct, jak tě to změnilo duchovně nebo v čem tě to ovlivnilo ve tvém vztahu s Bohem?
Tak když pominu to, že jsem si vyřešila tu svoji psychickou situaci, a to není málo, tak jsem rozhodně teď hrdější Boží dcera, protože si uvědomuju, že prostě když Pán Bůh vyšle, tak on dá všecko, co k tomu potřebujeme. Já opravdu za celou tu dobu, co jsem šla čím dál raději, a kdyby to v klidu bylo delší, tak by mi to nevadilo, protože to byl ten zážitek z toho, že prostě jdete s Bohem, je takový úžasný, že to se prostě musí zažít, to se nedá zprostředkovat. A dá se říct, že myslím, že budu na tom dost podobně, jak slyším ty polárníky, že prostě vždycky potřebuji odjet prostě někde, kde je minus 20 a tam začnou žít. Takže přijde léto a já zase asi začnu mít takové jako stavy, že budu potřebovat někam být. Už si myslím, že to tak člověk potom bude trošku postižený tady tím, když zažije takové to nerušené bytí s Bohem, jednoduché, prosté, nekomfortní, tak to je prostě zážitek, který chcete zopakovat.
Takže můžeš říct, že to splnilo tvoje očekávání?
To nad to splnilo moje očekávání.
A můžeme ještě třeba na závěr si popovídat trochu o té Via Exulantis. Ty víš o tom projektu víc, jsi v tom dál zapojená?
No, takže já jsem v tom projektu víc zapojená taky díky tobě, protože ses ozvala, jestli by nebylo možné uspořádat nějakou pouť smíření, a v té chvíli jsme začali přemýšlet s bratry ze Suchdola, jestli by to prostě šlo nebo nešlo, jak by to šlo, a díky tomu se i posunula zase ta projektová část a na tom přelomu června a července bratři pojedou a půjdou a budou mapovat, aby opravdu taková pouť smíření třeba v budoucnosti mohla být. Takže ta myšlenka se nám prostě líbí, aby potom jednou spolu lidé mohli prostě jít na tu cestu a mohli opravdu oslavovat Boha, mohla se ta kapitola ještě jinak točit v těch našich dějinách.
Když jsi mluvila o té druhé osadě moravských bratří, ta Pilava Gorna, tam je během té cesty nebo podél té cesty, tam jsou ještě i nějaký další sídla těch moravských bratří, v jakém třeba jsou stavu ty jejich domy, kde bydleli? Jsou i jiné iniciativy obcí, kde to opravují?
Tak to nevím, ale třeba jedno z míst, které jsme měli podle itineráře projít, je Stolec. A v tom Stolci je krásný katolický kostel a tak poníž je obrovská ruina. Obrovská ruina, to jde vidět, že to byl zámek nebo že to bylo něco podobného. Jako takové sídlo rodové to bylo. A pak, když jsem se ptala, tak Daniel Říčan říkal, že to byl jeden z evangelických rodů, jako který tam prostě těch na tom panství jako kdyby byl, a to prostě už nikdy nikdo neopraví. Jo. Takže jsem si říkala, že jak prostě ty naše stavby a ty naše památníky a ty naše domy, jak lehce můžou prostě zajít. Když jsme byli v té Pilavě Gorny, tak tam je třeba park moravských bratří. A bez ohledu na to, že dřív to byl hřbitov, který bývala politická garnitura svědomitě likvidovala a udělala tam prostě hřiště pro děti úplně tak neúctivě, prostě dělala kroky proti tomu, tak ty stromy jsou prostě z doby, kdy tam ti moravští bratři ty stromy zasadili. Jo, a oni tam prostě pořád jsou. Je to prostě nádherný, veliký park, ve kterém prostě jdete a cítíte prostě tu historii toho, že tam prostě byli pracovití a věřící lidé, kteří prostě vtiskli ráz tomu městu, a i když teď za prostě mnoho milionů musíme opravovat ty domy, protože prostě chátrají a je na nich ten zub času vidět, tak ty stromy jsou krásnější a krásnější. Tak to bylo pro mě skvělé a v tom slova smyslu vždycky, když vidím toho Daniela Říčena, jak se snaží opravdu o vybudování toho parku moravských bratří v Suchdole, tak teď jsou to takové stromečky, jako jo. A říkám si, kéž pán Bůh dá vzrůst a jednou to bude taky takový krásný park, jako v té Pilavě Gorny.
To mě zaujalo s těma stromama, že vlastně i moravští bratři tady, nebo ten spolek Moravian, si toho taky všiml a že se snaží vybudovat park moravských bratří. Je to něco, co už je ukončené, nebo na čem se ještě pracuje? Může třeba někdo přijet zasadit tam nějaký strom?
Tak teď se přiznám, že přímo nevím, jak to je, ale pokud tomu dobře rozumím, tak ty stromy vždycky přivezou nějací moravští bratři ze světa. Totiž Moravian je historicko-vlastivědná společnost, která se zabývá teda uchováním té památky na ty moravské bratry, ale také tam prostě přijíždí moravští bratři z celého světa. A tak vím, že třeba Daniel Říčan s oblibou říká, jak se k němu bodře hlásí takový Afričan, který říká, že je taky moravský bratr. Takže máme prostě po světě 850 tisíc moravských bratří, tak to je úžasné. A tito lidé právě také participují na tom, že se obnovuje ten park Moravských bratří, takže jsou tam stromy, u kterých je cedulka, že je třeba vysázaný prostě v tom a tom roce a že to je takový a takový strom od tam a od tam. Takže má to i svůj příběh, ale myslím si, že ten záměr, věřím, je v tom, aby v tom parku lidé žili, učili se, nejenom aby to bylo jako kdyby takové mrtvé muzeum, ale aby to právě rostlo, i to poznání, i ta víra, odvaha, aby to prostě sloužilo lidem a to je prostě skvělé.
Kdyby se chtěl dneska někdo zapojit třeba do budování té Via Exulantis, co je možné pro to udělat?
To je dobrá otázka. Takže letos na přelom června a července, jak jsem říkala, je naplánovaný to mapování té cesty ve spolupráci s Piavou Gornou. A dobré je se prostě podívat na moravian.cz, jsou tam kontakty, zvláště na Jáchyma Pantálka, a domluvit se, jestli by prostě mohl člověk nějak pomoci. Myslím si, že významné by bylo, pokud někdo zná nějaké právě křesťanské komunity na té trase, ze Suchdola do Hernutu, které by se chtěly podílet na tom, třeba na tom ubytovávání těch poutníků, kteří by tam v těch dalších letech chodili.
Myslíš si, že každý křesťan se může vydat na takovouhle pouť?
Já si myslím, že to může každý, nejenom křesťan. Já jsem dokonce byla v Tonaku a jeden pán, který mi tam prodával třírohý klobouk, který jsme vezli do Pilavy, tak řekl, no mě to moc zajímá, já bych na něco takového taky šel. Takže a to není ani první a možná ani poslední, kdo mi tady to říká. Důležité pro mě asi jako je tady zmínit, že to opravdu není výlet a že to není tak zajímavé, jako když se jde pouť Santiago de Compostela, protože jdete opravdu jenom mezi poli, velkou část jdete mezi poli. Ve vesnicích není ani restaurace, ani občerstvení. Je to prostě takové opravdu, pokud chcete jít sám a být s Bohem, anebo třeba se skupinou lidí, s kterými jste sám, tak je to fajn, ale pokud to člověk jde jako na výlet, že by jako chtěl něco vidět, tak tudy si myslím, že může být zklamán.
Máš něco na závěr, co bys ještě ráda k tomu dodala?
No, úplně na závěr bych asi řekla, že když jsem šla, tak jsem přemýšlela, jestli jsem něčím přínosem, když jsem na té cestě. A uvědomila jsem si, že bych se prostě měla modlit za ta místa, přes které jdu. Že je to zvláštní výsada, se za ní modlit. A když jsme byli v té Pilavě Gornej, tak tam byl jeden muž, který nám ukazoval ty domky těch Moravských bratří. No a v té chvíli mě to napadlo a já říkám, a mohli bychom se za vás pomodlit. Bylo 10 večer, stáli jsme tam takové uličce malé a tak jsme se za něho pomodlili, aby prostě opravdu Pán Bůh byl blízko jeho srdci. A když jsme skončili, tak on tak měl sepjaté ruce a díval se na nás a říká, to bylo jako před 200 lety, když se tady, a teď řekl nějaké jméno nějakého faráře, protože on je historik. A já jsem si uvědomila, že tím požehnáním opravdu můžeme být a že ti, kteří na tu cestu jdou, že to není jenom spotřeba, ale že to i dáváme, že dáváme tu sounáležitost s Pánem Bohem na té cestě i pro ten prostor, kterým procházíme.
Děkuji za rozhovor Petře Krištofové. Ahoj, Petro.
Ahoj.
A od mikrofonu se loučí Dana Kenningová.
Podcast vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.